9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Severna Koreja je izvela novu nuklearnu probu. Savet bezbednosti hitno zaseda, moguće nove sankcije. Skupština će raspravljati o zakonu o Južnom toku. Tokom dana znaćemo da li je mlijeko u Srbiji zaraženo kancerogenom materijom. Košarkaši i Crvene zvezde osvojili domaći kup. Oblačno jutro, u Beogradu i Novom Sadu 3, Nišu 4, Kragujevcu 5 stepeni, na Crnom vrhu minus 5. Tokom dana oblačno, vetrovito i toplije, temperatura do 10 stepeni.
Vest ovoga jutra stiže iz Severne Koreje, koja je izvršila treću nuklearnu probu, što je izazvalo uzbunu na međunarodnoj sceni. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najoštrije je osudio akciju Pjongjanga, a Savet bezbednosti je za danas zakazao hitnu sednicu. Japan najavljuje oštrije sankcije protiv Severne Koreje. Detaljnije Jelena Vidić.
Najpre su južnokorejski i japanski seizmolozi uočili zemljotres jačine 4,9 stepeni Richterove skale, a ubrzo je locirani epicentar na teritoriji Severne Koreje u blizini postrojenja gde je Pjongjang već 10 godina razvija nuklearnu tehnologiju. Sledila je momentalna uzbuna u regionu, a zatim i širom sveta. Severna Koreja u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji priznaje da je izvela treći nuklearni test na lokaciji Punggye-ri na severoistoku zemlje, prvi od dolaska na vlast Kim Jong-una u decembru 2011.
Severnokorejska narodna armija mora da bude potpuno spremna za bitku kako bi se suprotstavila agresiji i potisnula razbojnike kao što su američki imperijalisti i južnokorejska marionetska vojska. Time će ostvariti istorijski cilj ponovnog nacionalnog ujedinjenja.
Iz Ministarstva odbrane Južne Koreje saopšteno je da je nuklearna proba izazvala jaku seizmičku aktivnost u regionu, što upućuje da se dogodila nuklearna eksplozija jačine između 6 i 7 kilotona. Ubrzo su usledile oštre osude nove provokacije Pjongjanga. Američki predsjednik kaže da je to pretnja svjetskom miru i bezbednosti. Međunarodna agencija za atomsku energiju osuđuje potez Severne Koreje, upozoravajući Pjongjang da krši međunarodno pravo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tvrdi da je reč o grubom kršenju rezolucije Saveta bezbednosti, a negoduju i Rusija i druge zemlje. Razumljivo, posebno uznemirenje ova nuklearna proba izazvala je u Japanu, čiji premijer Shinzo Abe preti novim sankcijama.
Razmatramo da protiv Severne Koreje primenimo sankcije. Naložili smo da se preduzmu sve neophodne mere kako bismo našim građanima garantovali bezbednost.
Očekuje se da na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Sjedinjene Države, Južna Koreja i evropske zemlje insistiraju na uvođenju novih sankcija Pjongjangu, jer se oglušio o sve pozive međunarodne zajednice da obustavi nuklearne probe.
O ostalim događajima u svetu nešto kasnije u vestima. Sa skoro 15 dana kašnjenja u odnosu na prvobitni plan, Skupština Srbije počinje raspravu o Južnom toku. Zakon koji će biti donet po ubrzanoj proceduri treba da ubrza eksproprijaciju zemljišta i pripremu terena za izgradnju. Procenjuje se da će biti neophodno da se ekspropriše oko 8.000 hektara zemljišta, što će koštati do 24 miliona evra. Ekspropriacija će se vršiti po skraćenom postupku, što znači da se rešenje donosi bez prethodnog saslušanja stranaka i da žalba ne odlaže izvršenje rešenja. O tome Zoran Basković.
Predloženim zakonom Srbija izvršava obavezu da sprovede odredbe sporazuma sa vladom Ruske Federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede. Projekat izgradnje sistema za transport prirodnog gasa Južni tok je složen i specifičan. Najveće prepreke su vezane za pravo na zemljište koje je neophodno za dobijanje dozvola za izgradnju. Postupak eksproprijacije je jedini način za rešavanje tog problema. Da bi se zaštitili interesi i prava vlasnika zemljišta, odredbe važećih zakona o eksproprijaciji ostaće nepromenjene. S druge strane, posebnim zakonom potrebno je regulisati postupak dobijanja dozvola za izgradnju. Valja naglasiti da ovaj zakon neće menjati suštinu postojećeg sistema dozvola, nego će zakonska rešenja biti preciznija.
Umeđu vremenu ne stišava se bura posle informacije da je u našem regionu povučeno mleko hrvatskih proizvođača sa opasnim kancerogenim materijama. Tokom dana trebalo bi da bude poznato da li je mleko u Srbiji zaraženo alfatoksinom. Iako nadležni tvrde da sporno mleko kod nas nije uvezeno, javnost je i dalje na oprezu. Kontrole su zbog nedostatka novca u budžetu proređene. Međutim, mleko nije jedini problem koga se potrošači u Srbiji sa razlogom plaše. Naime, juče se u javnosti pojavila informacija i da su ribe iz Dunava zaražene nepoznatim parazitom, opasnim po zdravlje. Pre samo nekoliko meseci bila je i vest da je deo prošlogodišnjeg roda kukuruza kontaminiran. U Srbiji za sada nije otkriveno da se konjsko meso prodaje kao goveđe, što je skandal koji potresa Evropu. Sanja Čelebićanin iz Uprave za veterinu tvrdi da tako nešto kod nas nije ni moguće.
Najčešće kod nas se uzi zamrznuto meso, svinjsko meso koje ulazi najčešće u naše proizvodne objekte, vrlo malo, gotovo ništa od toga ne ide direktno u maloprodaju, već ide u fabrike gdje će se proizvoditi proizvodi od mesa, od tog zamrznutog svinjskog mesa i ono dolazi iz evropskih zemalja, najčešće iz Danske, Holandije, Belgije i Njemačke.
Evropski lideri ove sedmice, najverovatnije sutra kako je najavljeno, na posebnom sastanku pokušat će da utvrde kako je došlo do toga da se konjsko meso prodaje kao goveđe. Umeđu vremenu Rusija će ograničiti uvoz svinjskog, goveđeg i ćurećeg mesa iz Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnje da sadrži aditiv raktopamin. Koristi se za brzi rast stoke i zabranjen je u Evropskoj uniji i Rusiji. Spor oko mesa između Rusije i Amerike traje još od decembra. Više o svemu tome možete čuti na našem programu u talasanju od 11 do 12 časova.
Ovo su vesti u 9. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je turski doktor Jusuf Somnez, okrivljen za trgovinu organima u slučaju klinike Medicus, nedavno pobegao iz Južnoafričke republike, jer ta zemlja ne priznaje Kosovo i nije mogla da ga izruči nepostojećoj državi. Vukčević je rekao da je zajedno sa tužiocem za organizovani kriminal pokušao da spreči bekstvo turskog doktora, ali je već bilo kasno kada su ti podaci dobijeni.
Premijer Ivica Dačić rekao je da je apsolutno spreman za nastavak dijaloga Beograda i Prištine 19. i 20. februara. Tema novog dijaloga biće paralelizam institucija, odnosno pokušaj da se pronađe način kako da se odblokiraju i da postanu prihvatljive i za Prištinu i za Srbe koji žive na celom Kosovu.
Nikakve kancelarije za vezu Beograda i Prištine neće postojati, niti će u nazivu biti bilo čega, niti će u nazivu bilo čega biti Republika Kosovo, izjavio je Dejan Pavićević, oficir za vezu. Prema njegovim rečima, oficir za vezu je samo jedna osoba, a ne delegacija. Što se tiče dužnosti i svakodnevnih obaveza oficira za vezu, Pavićević je rekao da to još nije definisano do kraja.
Ovo je Radio Beograd 1. Rodoljub Radulović tvrdi da nema veze sa Darkom Šarićem i njegovim klanom i da nije počinio bilo kakvo krivično delo. To piše u pismu Radulovića koje narednih dana treba da bude upućeno na 7 visokih adresa u zemlji, objavile su novosti. Pismo priprema javnost za njegovu predaju, ali i za predaju Darka Šarića, prenosi list. Navodi da mu je aferu namestio Dragan Dudić Fric iz Kotora.
Tim specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal počeo je na Kipru ispitivanje poslovanja i transakcija firmi u vlasništvu Miroslava i Marka Miškovića, piše Danas. Ovo je deo proširene tužilačke i finansijske istrage u kojoj zbog pravila o tajnosti nije u ovom trenutku moguće pouzdano otkriti pojedinosti, ali je moguće da se proverava dokumentacija i odnosi da se provera dokumentacija odnosi i na novac narkokartela Darka Šarića.
Sada u vestima u 9 govorimo o povlačenju pape. Naime, povlačenje Benedikta 16. pokreće složene rituale neophodne za izbor narednog poglavara Rimokatoličke crkve. Prema proceduri, Vatikan će sazvati konklavu kardinala koja mora da počne 15 do 20 dana posle papine ostavke. Kardinali koji mogu da glasaju, oni starosti do 80 godina, u Vatikanu polažu zakletvu o tajnosti. U javnosti se i dalje spekuliše o pravim razlozima papine ostavke. Iz Rima javlja Marinela Rožnatović.
Nije mali broj oni koji ipak tvrde da papa nije mogao u stvari na pravi način da se suočava sa nizom skandala koje potresaju Vatikansku kuriju. Smatra se jedan od posljednjih koji je prelio tu čašu bio je suđenje njegovom butleru, tako da kažem, koji je optužen da je krao vrlo poverljive dokumente iz papinog arhiva. Mnogi smatraju da je to jedan inovativan gest koji će neosporno imati veliki uticaj na crkvu i izazvati također i druge promene.
Odluka pape Benedikta XVI. Je čin za poštovanje kojim je pokazao dosljednost i visoki kriterijume. Ta odluka je u skladu sa kanonskim pravom, kaže za Vesti u 9 analitičar religije Živica Tucić.
Ja pretpostavljam da će ovaj put Italijan biti papa, pošto je bilo dvojica koji to nisu bili, a to je tradicija dva milenijuma da tako reći svaki papa bude Italijan, tako da kao što je objavljeno do Uskrsa koji je 31. marta za zapadni svet bit će novi papa. Znači tu ne treba očekivati nekih velikih turbulencija. Naravno da uvijek ima raznih kandidata i raznih lobiranja, ali to je tako normalno i u katoličkoj, i u pravoslavnoj, i u svakoj drugoj crkvi.
Tucić navodi da je papa dosta uradio tokom obavljanja svoje dužnosti i pre svega u katoličko-pravoslavnom dijalogu.
Treba primetiti da pravoslavlje veoma žali za ovim papom. Evo, to su izrazili carigradski i moskovski patrijarsi. Oni ga veoma cene, on je obnovio taj pravoslavno-katolički dijalog. Izuzetno ga je unapredio, naravno on je na dugoročnoj stazi, ali njegove zasluge, njegova smirenost i velika teološka obrazovanost sigurno zaslužuju svako poštovanje.
Bolja saradnja sa Jevrejima smatra se glavnim obeležjem Benediktove vladavine. Njegov prvi zvanični akt na mestu pape bio je pismo rimsko-jevrejskoj zajednici, a ujedno bio je i drugi papa u istoriji posle Jovana Pavla II. Koji je ušao u sinagogu. Mediji u svetu spekulišu o tome da bi novi papa mogao da bude Italijan ili Crnac.
Najnovija severnokorejska nuklearna proba sigurno će biti tema razgovora američkog i ruskog rukovodstva. Državni podsekretar Rose Gettemeller putuje u Moskvu na razgovore o sporazumu o neširenju nuklearnog naoružanja. Posljednjih godina, podsjećamo, nije bilo dogovora dve supersile o tome. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da je postizanje sporazuma lako moguće, jer je neširenje nuklearnog naoružanja jedan od prioriteta oko koga se slažu sve velike sile.
Za sada u interesu i Vašingtona i Moskve je da niko drugi iz zemalja koje već imaju ne narušava dalje monopol nad posjedovanjem nuklearnog oružja. To je naravno sasvim uslovno određenje s obzirom na to da postoji već jedan ozbiljan broj zemalja koje raspolažu sa nuklearnim oružjem ili bi mogle u sazmjerno skorije vrijeme uz neka ulaganja da dođu do njega. Sjedinjene Države trebaju na određen način rusku podršku za sve ono što bi eventualno u budućnosti moglo da se desi u razvoju situacije s Iranom. Jer onda, ako Vašington ima na raspolaganju čvrste dokaze o tome da Iran zaista ima namjeru da dođe do nuklearnog naoružanja, postoji argument na osnovu koga bi bilo zamislivo da Moskva prečutno ili uz manje više diplomatske protivmjere prihvati neku formu oružane intervencije protiv Irana.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijsku vladu da pozitivno odgovori na poziv za pregovore lidera sirijske opozicije, nazvavši taj predlog prilikom koje se ne sme propustiti.
U 9:13 ponovo domaće teme. Iz sela Vračević kod Bogovođe bit će izmešteno prihvatilište za azilante na zahtev meštana sela i opštine Lajkovac. Azilanti iz afričkih zemalja bit će smešteni u kontejnerima. O tome jutros razgovaramo sa komesarom za izbjeglice Vladimirom Cucićem. Gospodine Cuciću, dobro jutro.
Dobro jutro i vam.
Ovo preseljenje je već jednom odloženo. Da li su sada se stekli svi uslovi i svi zahtjevi da oni konačno budu preseljeni?
Pa evo da vam kažem, preko 70 ljudi je izmešteno, otišlo u Banju Koviljaču i u Bogovađu, u naše centre za azil. Dakle, izvršeno je preseljenje u meri u kojoj je to bilo moguće. Ono što nije moguće, to je, ja ne verujem da će ikako biti realno da taj zahtjev do subote bude ispunjen. Mi to ne radimo zarad činjenice da je 5 ljudi u selu se pokupilo i kazalo svoju izrazitu ksenofobiju i obrukalo celu Srbiju, nego zbog činjenice da tim ljudima ipak treba obezbediti bolje uslove za život. Međutim, i ovi uslovi daleko bolje od toga da oni ponovo obijaju vikendice ili da nam se neko smrzne u šumi. Prema tome, selidba iz Vračevića nije baš tako izvesna u subotu i ne treba je na takav način gledati.
Kako rešiti sve te probleme? Što se dešava sa tim trajnim rješavanjem? To je još prošle godine bilo aktuelno, ali nismo izgleda uspjeli da nađemo rješenje.
Problem se trajno može rešiti isključivo na način koji je i predviđen određenim akcijonim planom koji je usvojen u novembru 2011. godine. Te godine su bile i odobrena sredstva iz budžetske rezerve, da bi se taj zahtjev za sredstvima ponovio prošle godine i također bila odobrena, ali nikad realizovana. Upravo zbog činjenja unazad nekoliko mjeseci, Srbija je izgubila status sigurne treće zemlje i mi smo sada nesigurna treća zemlja, što nismo bili ni u vreme 9. marta i 5. oktobra, što nismo u vreme kad nam je 500.000 ljudi došlo i 200.000 s Kosova, što nismo bili ni u vreme bombardovanja. I verujte mi, u svetlu pregovora, u svetlu poglavlja 23 i 24, vladavine prava, ljudskih prava, ovo će biti jedna takva prepreka, takva barijera koju ćemo mi jako teško preskočiti.
Svaki put kada se pomene priča o azilantima, bilo da je reč o našim ljudima koji idu, a u stvari najčešće se dešava kad naši ljudi zatraže azil negde u Evropi, pa se pominju neke basnoslovne cifre koliko oni dobijaju za pomoć, a onda se kaže da kod nas otprilike azilanti dobijaju 50 evra. Jel možemo mi otprilike da kažemo koliko košta jedan azilant državu Srbiju?
Dajte mi toga ko će da da 50 eura. Evo ja ću da vam kažem, naš ugovor sa Crvenim krstom košta 8 eura i još otprilike dolazi 2 eura dnevno da možemo da obezbedimo potrebe kao što su grejanje, struja i ne znam već šta, sličan je aranžman i u Banji Koviljači i mi to radimo na najjeftiniji mogući način. Ja se zahvaljujem Direkciji za imovinu koja nam upućuje masu te zaplenjene robe po raznim osnovama, ti ljudi ne hodaju bosi i goli i možemo bar po nešto ponekad da bacimo u poboljšanje, da ne bismo li im poboljšali.
Hvala vam najljepše na uključenju.
Hvala,
što ste Hvala i vama. Prijetno. Živim. Bio je to komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
U vestima podsjećamo da su zatvorenici koncentracionog logora na Niškom Crvenom krstu na današnji dan 1942. godine organizovali bekstvo. Njih 105 uspjelo je da se domogne slobode, 42 nastradalo. Odavanjem pošte i polaganjem venaca preminulima i streljanima u muzeju Crveni krst biće obeležena 71. godišnjica tog jedinstvenog primjera herojstva u porobljenoj Evropi. Ozren Rašić.
Kroz logor na Crvenom krstu u Nišu od 1941. do 1944. godine prošlo je preko 30.000 rodoljuba, a oko 12.000 ih je streljano na Bubnju, brdu nadomak Niša. Sa preživjelim učesnicima proboja ovog logora 1942. godine bio je u prilici da se sretne i tada mladi seoski krojač u selu Kravlju nadomak Niša Vladimir Jovanović, kasnije i sam zatočenik logora u Nišu, na Banjici i logora Mauthausen.
Ja sam se još tada bavio krojačkim zanatom, pa su me odredili ovi iz sela kmetovi da krpimo odela tim ljudima. Oni su bili gladni, iznemogli, ranjavi, su kidali golim rukama one bodnike vežice. Pocepani su bili, sneg je bio dubok, hladno je bilo te 42. godine.
Savez izviđača grada Niša je i ove godine povodom obeležavanja 12. februara organizovao tradicionalni marš tragom logoraša. Ratomir Petković, starešina ovog saveza.
Ove godine smo se odlučili da to bude dvodnevna aktivnost sa nekih 200 izviđača, imamo goste iz Šida.
Obeležavanju 71. godišnjice proboja logora na Crvenom krstu danas će pored potomaka logoraša prisustovati i predstavnici političkog i društvenog života grada, pripadnici vojske i policije.
Cele ove sedmice, kao što je poznato, obeležava se dve decenije od smrti naše poznate pesnikinje Desanke Maksimović. Tim povodom danas u Matici Srpskoj u Novom Sadu biće predstavljeno njeno celokupno stvaralaštvo.
Kao što znamo, dobili smo pobednika Kupa Radivoja Koraća u košarci, ali reklo bi se dalje u senci nereda u dvorani. S nama je Goran Stepić. Gorane.
Završeno je ipak u sportskom duhu sve u Kragujevcu. Crvena zvezda je pobedila Partizan 78-69 i posle nekoliko neuspešnih godina osvojila je konačno jedan važan pehar. Igru svog tima u produženom meču prokomentarisao je igrač Crvene zvezde Vuk Radivojević posle dodele pehara.
Bolje smo se snašli i mislim da smo mnogo bolje ušli nego juče u utakmicu. S mnogo više energije i mnogo jaču odbranu, nismo dozvolili lagane poene, a mi smo sa druge strane realizovali sve to. Tako da smo napravili brzo neku razliku i to smo držali do kraja i zasluženo slavili.
Nesporno je ipak da je sport ostao u senci huligana i da je naša košarka doživjela veliki udarac. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas apelovao je pre svega na rukovodstva naših klubova da u budućnosti ne plasiraju javno oštre komentare, jer kako je rekao, moraju biti svesni težine svake reči i da to utiče na javnost. Potpredsednik saveza Dejan Tomašević poručio je posle dodele pehar da država mora da pomogne savezu da reši problem huligana u košarci.
Iskreno se nadam da je ovo kraj, da se više nikad, ali zaista nikad neće ponoviti onakve scene. Mislim da se dosta dugo skrivalo. Locirati problem nekoliko navrata, pre svega Dragan Đilas kao predsjednik Košarkaškog saveza i ostali ljudi, ja, smo govorili i još jednom apelujemo na državu, ovo bez pomoći najodgovornijih ljudi u državi ne može da se reši. Još jednom molba, pomozite.
Kratko je o tenisu. Jelena Janković danas će u prvom kolu turnira u Doha igrati protiv Rumunke Monike Nicolescu. Meč treba da počne u 14 časova i počinju takmičenja u fudbalskoj ligi šampiona. Igraju se dva meča osmine finala, sastaju se Celtic Juventus i Valencia Paris Saint-Germain. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta.
O sportu jutros Goran Stepić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Dok čekamo rezultate vanredne kontrole ispravnosti mleka na srpskom tržištu, pitamo koliko smo zaštićeni, da li znamo šta jedemo. Odgovor tražimo od nadležne inspekcije, zaštitnika prava potrošača i tehnologa. Talasanje utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Za kraj malo o vremenu, trenutno je u Kragujevcu i Nišu 5 stepeni, u Beogradu 4, u Novom Sadu 3. Tokom dana oblačno, vetrovito i toplije, vetar umeren jak, južni i jugoistočni u Košavskom području, povremeno i olujne jačine, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Bulkica Tančić, Srđan Manojlović, Milorad Bonosek i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan u 20 do 10 novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.